Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Πάνος Αποστόλου και τώρα να συνδεθούμε με την Λευκωσία και μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η ανταποκρίτρια του προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου, Φίβια.
Καλό απόγευμα από τη Λευκωσία, Πάνο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την δεξίωση που έγινε χθες το βράδυ στο Λίδρα Πάλας από το νέο ειδικό αντιπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Μάλιστα, παρέστησαν και οι δύο ηγέτες του νησιού, έτσι.
Μάλιστα, ακριβώς έτσι, Πάνο. Είναι ο κύριος Colin Stewart, το όνομα του νέου ειδικού αντιπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, προέρχεται από τον Καναδά και ήταν η πρώτη κίνηση εκ μέρους του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Παρέθεσε λοιπόν μια δεξίωση στην οποία παρέστησαν και οι δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης ο κύριος Ερσίν Τατάρ, συνοδεύονταν από τους δύο συνομιλητές τους. Όπως ορθά ανέφερε πάνω, η δεξίωση έλαβε χώρα στο Λίδρα Πάλας, το ιστορικό αυτό ξενοδοχείο της Λευκωσίας, κοντά στην Πράσινη Γραμμή, στην οποία πραγματοποιούνται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι δικοινοτικές επαφές. Δεν υπήρχε καθορισμένη ατζέντα, αφού ο ίδιος ο κύριος Στιούαρτ την χαρακτήρισε ως ένα ανεπίσημο κοινωνικό γεγονός, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους δύο ηγέτες να συνομιλήσουν και όντως συνομίλησαν, ας μη θεωρηθεί ότι υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους των δύο, ήταν απλώς κατά τη διάρκεια όρθιας στάσης των δύο κοινοτήτων και τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους και που αντάλλαξαν κάποιες απόψεις. Προέβησε μια σύντομη εναρκτήρια δήλωση ο κύριος Στιούαρτ πάνω, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε ευχαρίστηση για την παρουσία των δύο ηγετών, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει την σημαντική δουλειά της προκατόχου του, να θυμίσουμε ότι ήταν η κυρία Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ώστε, όπως είπε, να στηρίξει τον πολύ σημαντικό στόχο του Γενικού Γραμματέα με στόχο την εξέβρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό. Έκανε ένα απολογισμό της χρονιάς που φεύγει για να επισημάνει την σημασία ακόμα κάποιων μικρών, όπως τα χαρακτήρισε, πραγμάτων και χαιρέτησε το έργο των τεχνικών επιτροπών. Ειδική αναφορά πάνω έκανε επίσης τις επιτροπές για την υγεία, στις δικοινοτικές επιτροπές που υπάρχουν, την παιδεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τηλεπικοινωνίες και ευχαρίστησε τα μέλη τους αλλά και τους δύο ηγέτες για την στήριξη που παρήχαν στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας και ευχήθηκε όπως στην ανεπίσημη αυτή εκδήλωση κατά τον νέο χρόνο να υπάρξει περισσότερη πρόοδος. Να πούμε ότι παρευρέθηκαν σε αυτή την δεξίωση περίπου 40 άτομα, ανάμεσά τους οι πρέσβεις των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και ασφαλώς και οι επικεφαλής των τεχνικών επιτροπών. Και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε και με τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν και σε αυτές τις πολιτικές συνάξεις με αφορμή την πανδημία πάνω.
Αναφέραμε στην χθεσινή μας εκπομπή ότι για το 2022 μετατίθεται η συζήτηση για τυχόν μέτρα κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας και Φίβια έδωσε την εξήγησή του για την δικιά μας πλευρά, την ελληνοκυπριακή.
Μάλιστα, ακριβώς, για να πει ότι η προσέγγιση της Κύπρου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία αγγίζει ταυτόχρονα δύο παραμέτρους για να εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι δύο παράμετροι πάνω. Όπως είπε, ταυτόχρονα με την προσήλωση στην υιοθέτηση μέτρων αντίδρασης της προκλήσης στην περίκλειστη Αμόχωστο, προωθείται και η πρόταση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με απότερο στόχο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Εξήγησε ακριβώς την θέση της κυβέρνησης επ' αυτού για να προσθέσει ότι η παραπομπή στην Κορεμπέρ κάποιων νομικών μέτρων του εγγράφου επιλογών είναι στο θέμα που αναφερθήκατε χθες, δεν αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και στόχος της δικής μας πλευράς ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, για να προσθέσει ότι η επιθυμία μας είναι να κρατηθεί το θέμα της περίκλησης της αμοχώς του ψηλά στην επικαιρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Είπε ακριβώς πάνω αυτό που ανέφερες, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και τα δεδομένα επίσης δεν είναι εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρόλο εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό, είπε ότι παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία αντιμετωπίζει θετικά τα πράγματα, τρία κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια των χθεσινών εξελίξεων υπήρξαν αρνητικά, γι' αυτό και δεν πάρθηκε καμία απόφαση, και είπε ότι η Γερμανία και η Ιταλία ζήτησαν περισσότερο χρόνο, ενώ η Ολλανδία είχε πιο αρνητική προσέγγιση. Χαρακτήρισε ως δύσκολο τον δρόμο των 27, εξήγησε ωστόσο ότι η επιλογή για μονομερείς δηλώσεις που μόνο εμείς ακούμε και υπολογίζουμε προσφέρει μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων στο εσωτερικό, και αυτό, όπως είπε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να πείθουμε τους ξένους εκεί και όπου χρειάζεται.
Την ίδια στιγμή, η Φίβια, έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες για την γεώτρηση στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα, ακριβώς. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να αρχίσει η γεώτρηση στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό θα γίνει από την κοινοπρεξία Exxon Mobil και Qatar Petroleum. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες στον κόσμο πετρελαϊκές εταιρείες, και την εξαγγελία πάνω την έκανε η ίδια Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, η κυρία Νατάσα Πυλίδου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για την κυπριακή δημοκρατία να γνωρίζει την ακριβή ποσότητα του φυσικού αερίου που υπάρχει στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, για να προσθέσει ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει και την κοινοπραξία να αξιολογήσει τα διάφορα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται και έχουν να κάνουν κυρίως με την πιθανή εξαγωγή του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή το ενδεχόμενο ακόμη κατασκευής τερματικού υγροποίησης εδώ στην Κύπρο. Και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η έναρξη των εργασιών για την γεώτρηση την ερχόμενη εβδομάδα ήταν το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής συνάντησης που είχαν την περασμένη εβδομάδα αξιωματούχοι της Exxon Mobil και της Qatar Petroleum με την Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου.
Τώρα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, με ένα δράμα που ζουν ξένοι μετανάστες που φτάνουν στην Κύπρο, και διαβάζουμε ότι 2.500 άτομα, αντί για 600, είναι στιβαγμένα μέσα σε έναν οικισμό. Έτσι είναι, Φίβια.
Μάλιστα, ακριβώς. Και αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αδράνειας εκ μέρους του Κυπριακού κράτους και της Κυπριακής κυβέρνησης στην ανθρώπινη αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων, αλλά στους μεγάλους αριθμούς πάνω, μετά το κυπριακό πρόβλημα πλέον το μεταναστευτικό και η κατάληξη αυτών των ανθρώπων μέσω των κατεχομένων, γιατί πρόκειται για μια στοχευμένη ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας να προωθεί αυτούς τους μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων. Κρούει λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλους τέτοιους αριθμούς λόγω του μικρού μεγέθους. Με σκοπό την φιλοξενία και την παροχή των απαραίτητων σε αυτούς τους ανθρώπους πάνω, δημιούργησε ένα οικισμό στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, στον οποίο φιλοξενούνται σήμερα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυναμικότητας 600 ατόμων, αλλά όπως ορθά ανέφερες, αυτή τη στιγμή διαμένουν 2.500 άτομα, εκ των οποίων γύρω στα 287 είναι ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 15,5 χρόνων και άνω. Με αφορμή όλα αυτά τα προβλήματα, προχθές Δευτέρα πάνω, οι βουλευτές της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Βουλής επισκέφθηκαν τον συνοικισμό και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με διαμένοντες εκεί, οικογένειες, παιδιά, ασυνόδευτα απροστάτευτους ανήλικους, αλλά και με τους εργαζόμενους στον χώρο και να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι το πόσο οξύ είναι το πρόβλημα στον οικισμό αυτό, τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων το συντομότερο δυνατόν. Να μεταφέρουμε κάποιες εικόνες που αντίκρισαν οι βουλευτές. 12 παιδιά ήταν στιβαγμένα σε ένα κοντέινερ χωρίς κρεβάτια, με κουβέρτες στο πάτωμα. Οικογένειες με παιδιά 2-3 χρονών. Υπάρχουν ασυνόδευτα αγόρια που θέλουν να μορφωθούν. Υπάρχουν έγκυες γυναίκες, απουσία τουαλέτας, αντίσκηνα στις λάσπες. Και όλα αυτά ήταν μερικά μόνο από τα όσα διαπίστωσαν και αντίκρισαν οι βουλευτές. Έγινε αναφορά σε καταγγελίες και από κατοίκους της περιοχής, γιατί ο οικισμός αυτός γειτνιάζει με μεγάλο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας και οι κάτοικοι εκεί έκαναν καταγγελίες ακόμη και για πορνεία στους δρόμους των κοινοτήτων και για τα προβλήματα με ναρκωτικά εντός του κέντρου. Έχουμε πει ότι ο χώρος αυτός ανεγέρθηκε για 600 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουν στριμωχτεί 2.500 άτομα, με την πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής, την Ειρήνη την Χαραλαμπίδου, να πει ότι στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών ώστε να παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής για το μεταναστευτικό και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
Και να πάμε και λίγο στο μέτωπο της πανδημίας. Έφτασε και στην Κύπρο η παράλλαξη Ομικρόν. Θα μας πεις εσύ πώς, αλλά και για κάποιους πολίτες που αρνήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και τελικά έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. Έτσι είναι?
Ακριβώς. Πάνω, να αρχίσουμε από το πρώτο για την... Ο εντοπισμό της παραλλαγής όμικρον στην Κύπρο ήταν κάτι που αναμέναμε, ήταν θέμα χρόνου και αυτό συνέβη και το περασμένο Σαββατοκύριακο με την επιστροφή ομάδας 40 περίπου μαθητών από την Σκωτία, όπου είχαν πάει με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus και επιστρέφοντας, παρά το γεγονός ότι προέβησαν σε έλεγχο PCR από τον οποίο δεν καταδείχθηκε οτιδήποτε, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να κυκλοφορούν ελεύθερα και μερικές μέρες αργότερα να αισθανθούν συμπτώματα και να διαγνωστούν ότι ήταν φορείς και μάλιστα με την παραλλαγή όμικρον. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμανε συναγερμός. Θετικοί στην παραλλαγή όμικρον βρέθηκαν και δύο καθηγητές που τους συνόδευαν. Ευτυχώς οι άλλες τους επαφές δεν είχε επεκταθεί το πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έγιναν αξιολογήσεις και εξετάσεις γύρω στα 500 άτομα που ήταν οι επαφές των τεσσάρων αυτών ανθρώπων. Την ίδια στιγμή οι αριθμοί και των κρουσμάτων καθημερινά κυμαίνονται μεταξύ 600 και 800 ημερήσια, έχει αυξηθεί, με το ποσοστό θετικότητας να κυμαίνεται γύρω στο 0,8% και με ένα ποσοστό γύρω στο 85% των νοσηλευόμενων να αφορά μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα των οποίων οι δύο δόσεις έχουν λήξει και επιβάλλεται να προχωρήσουν στην ενισχυτική δόση. Την ίδια ώρα ακριβώς τρεις συνάνθρωποι μας τελικά έχασαν τη ζωή τους ως νοσούντες με κορονοϊό στο σπίτι τους, αρνούμενοι να μεταβούν σε νοσοκομείο. Μάλιστα οι δύο από αυτούς πρόκειται για νέους ανθρώπους, είναι ο ένας 51 χρόνων, πρόκειται για εκπαιδευτικό, και μία γυναίκα 53 χρόνων, οι οποίοι αρνούνται να μεταβούν στο νοσοκομείο, πρόκειται για ανεμβολία στα άτομα, με αποτέλεσμα να καταλήξουν δυστυχώς στα σπίτια τους. Και χθες βράδυ ανακοινώθηκε και ο θάνατος 93χρονης γυναίκας, η οποία επίσης ήταν ανεμβολίαστη και η οποία δεν νοσηλεύθηκε, παρέμεινε στο σπίτι με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Και να πούμε ότι αύριο αρχίζει ο εμβολιασμός, λήφθηκε ήδη η απόφαση πάνω για εμβολιασμό παιδιών από 5 μέχρι 12 ετών και στην Κύπρο, ως ένα μέτρο αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας που πλήττει όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας, Φίβια, για σήμερα. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Πάνο. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.